je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Na početku vijesti dana. Ujedinjene nacije upozorile na povećan rizik od terorizma nakon spriječenog napada u Beču, zbog čega je otkazan koncert Taylor Swift. Ukrajina nastavila upad u Rusiju, napala dronovima. Sjedinjene države, Egipat i Katar pozvali Izrael i Hamas na pregovore o prekidu vatre. Velika Britanija ponovo razmatra zakon o bezbjednosti na internetu nakon nemira krajnje desnice. Predsjednik Venezuele je blokirao društvenu mrežu X na 10 dana. A u emisiji još poslušajte. Fabian Nitschke sa Njemačkog instituta za tehnologiju za Radio Slobodna Evropa govori zbog čega Njemačka ne eksploatiše svoj litijum.
Ne radi se o tome da Nemačka nije voljna da eksploatiše svoje resurse. Samoj tehnologiji za našu vrstu ležišta potrebno još neko vreme.
Čućete i priču o roniocu Nikši Miljaniću, koji za Radio Slobodna Evropa priča kako vidi stanje na moru.
Situacija je naravno više nego alarmantna. Dakle, toliki je haos na moru da se to više ne može ni opisati, ni zdravorazumski poimati. Ja sam jučer bio na moru, to je tolika količina glisera i tolika količina talasa da vi se ne osjećate sigurno ni da plovite, ni da plivate, ni da ronite. Ni bilo koju aktivnost kojom se bavite na moru, ona je glava u torbi.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ujedinjene nacije su na sjednici Savjeta bezbjednosti upozorile na povećan rizik od terorizma koji predstavlja ISIL Khorasan, afganistanski ogranak terorističke grupe Islamska država, nakon otkazanog koncerta američke pop zvijezde Taylor Swift u Beču, što je posljedica osujućenog napada. Tri koncerta u Beču su otkazana nakon što je austrijska vlada potvrdila planirani napad na mjesto održavanja, odnosno bečki stadion Ernest Happel. Detalje ima Leila Omeragić-Ćatić.
Dva rizika navedena u izvještajima tokom proteklih godina, nažalost, postala su očigledna, rekao je Vladimir Voronkov, podsekretar UN-ovog ureda za borbu protiv terorizma.
The first is the risk of ISIL-K.
Prvi je rizik da ISIL Khorasan, podružnica Islamske države u Afganistanu, izvrši terorističke napade u inozemstvu. ISIL Khorasan je unaprijedio svoje financijske i logističke kapacitete u proteklih 6 mjeseci, uključujući korištenje afganistanskih i srednjoazijskih dijaspora za podršku. Grupa je također intenzivirala svoje napore u rekrutaciji.
A drugi rizik koji se materializirao u izvještajnom periodu odnosi se na ponovno oživljavanje jezgra terorističke grupe, kaže Voronkov.
The group has claimed responsibility for the attacks.
Grupa je preuzela odgovornost za napade koje je ISIL Khorasan izveo globalno, nastojeći da izvuče propagandnu vrijednost za ovu stvar. Početkom januara grupa je demonstrirala svoju kontinuiranu globalnu namjeru, pokrenuvši koordiniranu kampanju u svim svojim samoproglašenim provincijama.
Sastanak Vijeća sigurnosti je održan u trenutku kada je takozvana Islamska država, koja se često naziva ISIS, ISIL ili Daesh, bila inspiracija uhapšenima koji su planirali napad tokom koncerta Taylor Swift u srijedu. Tri koncerta u Beču su otkazana nakon što je austrijska vlada potvrdila planirani napad na mjesto održavanja bečkom stadionu Ernst Happel. Austrijska policija privela je 7. augusta 2 osobe osumnjičene za planiranje napada. Glavni osumnjičeni 19-godišnji Austrijanac koji ima sjevernomakedonske korijene, osumnjičen je da je osmislio zavjeru za napad na fanove Taylor Swift u Beču bombom ili nožem i zakleo se na vjernost militantnoj grupi Islamska država, saopštile su vlasti.
Terorističke grupe kao što je Daesh nastavljaju dodatno iskorištavati internet i društvene mreže kako bi povećali broj pratitelja, kao i da šire propagandu zasnovanu na dezinformacijama i regrutiraju.
Rekla je to zamjenica francuskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Natalie Estival-Broadhurst Vijeću sigurnosti, prenosi Reuters. Na Telegram kanalima terorističke grupe objavljeno je da su osumnjičeni, kako se navodi, ISIS-ovi vukovi samotnjaci. Otkazivanje koncerta ocjenjeno je kao dokaz sve veće prijetnje i dosega grupe. U objavi na zatvorenim kanalima terorističke grupe su se hvalile potezima pristalica i rugali Al-Kaidi i drugim rivalima, piše Reuters, jer nisu, navodi se, inspirisali napade Vukova samotnjaka na zapadu, objavio je Bliskoistočni institut za medije i istraživanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeregić-Ćatić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Njemačka je sa posjetom kancelara Olafa Scholza Beogradu sredinom jula, kada je Srbija sa Evropskom unijom potpisala memorandum o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, postala jedan od glavnih zagovornika iskopavanja litijuma u Srbiji. Iako i sama raspolaže rezervama litijuma u gotovo tri puta većim količinama, u Njemačkoj se ta sirovina trenutno ne eksploatiše. Zašto je Njemačka zainteresovana za litijum u Srbiji, kakve su ekonomske, a kakve političke implikacije, u priči Mile Manojlović.
Za nemačku ekonomiju, koja se u mnogome oslanja na automobilsku industriju, pouzdan izvor litijuma je od velikog i kritičnog značaja, navodi za Radio Slobodna Evropa Fabian Ničke sa nemačkog Karlsruhe instituta za tehnologiju. On je šef grupe za geotermalnu hidrohemiju i jedan je od autora studije o mogućnostima eksploatacije litijuma u Nemačkoj uz korišćenje geotermalnih voda. Podaci globalne data platforme Statista pokazuju da je broj električnih automobila registrovanih u Nemačkoj 2024. dostigao rekord. Samo u proteklih 5 godina taj broj se udesetostručio. Nemačka je inače najveće tržište električnih vozila u Evropskoj uniji. Sama Evropska unija, kada je reč o litijumu, zavisi od Kine, a više od polovine litijuma koji dospe na evropsko tlo poreklom je upravo iz te zemlje. Evropska unija i njene članice su također vođene time da do 2050. Budu karbonski neutralne. To znači nultu emisiju ugljendioksida koji proizvode vozila na fosilna goriva. Isto tako Evropska unija planira da do 2035. zabrani prodaju automobila na fosilna goriva. Prema podacima Američkog geološkog instituta, Nemačka raspolaže rezervama litijuma u količini od 3,2 miliona tona. To je trostruko više od onoga što je procenjeno da leži na zapadu Srbije kod Loznice. Međutim, kako pojašnjava Fabian Ničke, taj litijum nije vezan za rudu, što je slučaj u Srbiji, već se litijum razlaže u geotermalnim vodama.
Vađenje litijuma iz takvog tipa depozita nikad nije urađeno u komercijalnim razmerama u svetu,
navodi Ničke u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Dodaje trenutno da ta tehnologija postoji samo na nivou pilot projekta.
Ne radi se o tome da Nemačka nije voljna da eksploatiše svoje resurse. Samoj tehnologiji za našu vrstu ležišta potrebno je još neko vreme,
ocenjuje Ničke. Za Kurta Basenera i Saveta za politiku demokratizacije sa sedištem u Berlinu, litijum ima ekonomski, ali i politički značaj i za Nemačku i za Srbiju. Zagovaranje Nemačke da se litijum iskopava u Srbiji vidi kao izmeštanje, odnosno offshoring, prljave industrije.
Iskopavanje ovih rezervi u Nemačkoj izazvalo bi veliku domaću političku reakciju zbog straha od ekoloških rizika,
navodi Basener u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Prema njegovom mišljenju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji iskopavanje litijuma vidi kao prekretnicu i kvantni skok u budućnost vrednu milijarde evra, od toga bi imao ekonomsku, ali i političku korist.
Siguran sam da se Vučić u odnosima sa EU, posle dogovora sa Nemačkom i EU, osjeća još sigurnije nego ranije,
ocenjuje Basener. Ipak ne veruje da dogovor oko litijuma može dovesti do ubrzavanja evropskog puta Srbije, koja je pregovore o članstvu započela pre 10 godina. Da će memorandum potpisan sa Evropskom unijom o kritičnim sirovinama imati pozitivan odjek, istakao je i potpredsjednik Evropske komisije Maro Šefčović. On je u Beogradu na konferenciji za medije nakon potpisivanja sporazuma rekao da će to dodatno istaći partnerstvo Srbije i Evropske unije i privući investitore. Na poštovanju najviših ekoloških standarda prilikom iskopavanja litijuma insistirali su u Beogradu i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i nemački kancelar Olaf Scholz, kao i potpredsjednik Evropske komisije Maro Šefčović. Odgovarajući na pitanja novinara kako Nemačka može da garantuje zaštitu životne sredine, Scholz je rekao da je od predsjednika kompanije Rio Tinto, koja bi trebalo da iskopava litijum u Srbiji, tražio poštovanje svih ekoloških standarda tokom eksploatacije, navodeći da je dobio garancije za to. Usmene garancije državnog vrha Srbije i evropskih zvaničnika nisu ubedile deo građana i ekološke aktiviste u Srbiji, koji više nedelja protestuju u gradovima širom zemlje, tražeći da se trajno zabrani iskopavanje litijuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Državni inspektorat Hrvatske utvrdio je da je gradnja mini hidroelektrane na izvoru rijeke Une, zaštićenog područja Evrope, nema potrebne dozvole za zaštitu prirode. Mještani Donje Suvaje u Hrvatskoj i mještani koji u Bosni i Hercegovini žive uz ovu rijeku upozoravali su protestima na to i tražili da se radovi zaustave, jer bi posljedice izgradnje mini hidrocentrale mogle da budu pogubne za biodiverzitet. Inspektorat je također podnio krivičnu prijavu protiv službene osobe zbog sumnje na zloupotrebu položaja. Azra Bajrić.
Gradnja mini hidrocentrale na Uni započela je bez potrebnih okolinskih dozvola, potvrdio je to za Radio Slobodna Evropa inspektorat Hrvatske i podnio krivičnu prijavu protiv službene osobe zbog sumnje na zloupotrebu položaja.
Također je zbog utvrđenih povreda propisa državni inspektorat podnio kaznenu prijavu protiv službene osobe koja je izdala lokacijsku dozvolu zbog sumnje na zloupotrebu položaja i ovlasti. Inspekcija zaštite okoliša izdala prekršajni nalog zbog toga što nije proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš prije izmjene i dopune lokacijske dozvole.
Danima ranije ne hidroelektrani govorili su građani i aktivisti Donje Suvaje u Hrvatskoj i oni koji u Bosni i Hercegovini žive uz Unu. Amarildo Mulić, predsjednik udruženja Unski smaragdi.
Sramni zločin protiv prirode, zločin protiv rijeke Une koji se dešava u Donjoj Suvaju u Republici Hrvatskoj na vrelu rijeke Une koji je od 1968. godine hidrološki spomenik prirode, a isto tako nalazi se u okviru mreže Natura 2000, dakle evropske mreže zaštićenih područja. Na jedan besraman način su ishodovane ispod žita određene dozvole.
Investitor nema ocjenu prihvatljivosti zahvata u ekološkoj mreži Natura 2000 koja bi procijenila utjecaj izgradnje hidrocentrale na rijeku. Upozorili su i iz organizacije Natura Jadira. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode.
Čuvarska služba javne ustanove Natura Jedere, koja upravlja istim područjem, je 2022. godine upozorila investitora kada je postavio prvi put tablu za izvođenje građevinskih radova da dostave sve potrebne dokumente zajedno sa građevinskom dozvolom, što su oni učinili. Tada se utvrdilo da ne posjeduju ocjenu prihvatljivosti za sporni zahvat.
Investitor Pipra DOO nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da li posjeduje sve dokumente i da li će zaustaviti izgradnju. Stručnjaci ukazuju da su već prvi radovi investitora, rezanje stabala i preusmjeravanje vodotoka, ostavili nepopravljive štete. Željko Mirković, autor monografije Uni.
Prvo dolazi do fragmentacije staništa, znači onemogućava se migracija prvo riba, pa onda i drugih vodenih organizama, dakle koji prelaze iz jednog dijela rijeke u drugi dio rijeke. Dakle, automatski narušavamo taj dio ekosistema. Drugi, narušava se protok vode. Obično te male hidrocentrale svaka ima svoju branu i stvara neku akumulaciju vode. Dakle, to nam proizvodi jedan fenomen da se oni specifični uslovi protoka remete.
Alen Zulić, VD direktora Nacionalnog parka Una.
Sve to što jeste stvar jedinstvenog ekosistema, biodiverziteta na tom području, stavlja se na neki način pod upitnik jer su ugrožena staništa određenih vrsta. Posebna vrsta koja je zaštićena u tom području jeste peš kao jedinka, ali ne samo peš kao jedinka, već i cijeli ekosistem, dakle njeno stanište.
I Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije Hrvatske utvrdilo je da prilikom izdavanja dozvola nisu poštovani važeći propisi. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode.
U postupku ishođenja dozvole nisu u cijelosti poštovani propisi koji su bili na snazi, a koji se odnose na ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.
Na tom tragu je djelovao i Državni inspektorat Hrvatske, ali i entitetska ministarstva okoliša u Bosni i Hercegovini i Vijeće ministara BiH. Albin Muslić, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH.
Sada je stvar na terenu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da zajedno sa vladom Republike Hrvatske da se takve aktivnosti iskoordiniraju i da se zaštiti rijeka Una, da se zaštite životi građana Bosne i Hercegovine pa i Republike Hrvatske.
tok Une dug je 214 km i skoro u cijelosti zaštićen. Njen izvor je u Hrvatskoj. Još 1968. uvršten je u mrežu zaštićenih područja Europe. U Federaciji BiH je nacionalni park, a u drugom BiH entitetu, Republici Srpskoj, ima status parka prirode. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Previše vozila, brza i nekontrolisana vožnja najveća je opasnost po plivače, ronioce i druge objekte na vodi na Crnogorskoj obali. Samo u Bokokotorskom zalivu u Kotoru ima više od 500 glisera. Za rešavanje problema koji svake godine prouzrokuje i ljudske žrtve, Ministarstvo pomorstva Crne Gore od prije par dana koristi dronove kojim nadgleda akvatorijum. Za prvih par dana kontrole dronom napisali su kazne u iznosu od 30.000 eura i oduzeli 17 plovila. Priča Anete Durović.
Kao što turisti po nekoliko puta uvećaju broj kupača u primorskim mjestima tokom sezone u Crnoj Gori, tako se uvećava i broj plovila koja zgusnu pomorski saobraćaj u ljetnim mjesecima. Pitanje pomorske sigurnosti i bezbjednosti aktualizovan je nedavnim slučajem sudara tri plovila na rijeci Crnojevića kada je jedna osoba poginula, a 7 ih povrijeđeno. Prema riječima ronioca i podvodnog ribolovca na dah Nikše Miljanića, najveći problem je nekontrolisano izdavanje dozvola.
Država je dala dozvole za rad. Jedno 500 glisera postoji u akvatorijumu Boke Kotorske koja iz Kotora svaki dan krene za plavu špilju.
Osim prevelikog broja plovila, veliki problem su i nesavjesni vozači koji ne poštuju ograničenje brzine, koji se približavaju obali i koji ne vode računa o roniocima. Miljanić ovako vidi stanje na moru.
Situacija je naravno više nego alarmantna. Dakle, toliki je haos na moru da se to više ne može ni opisati, ni zdravorazumski poimati. Ja sam jučer bio na moru. To je tolika količina glisera i tolika količina talasa da vi se ne osjećate sigurno ni da plovite, ni da plivate, ni da ronite. Ni bilo koju aktivnost kojom se bavite na moru, ona je glava u torbi. Toliko je alarmantno da više o tome smiješno i priča.
A da problem nije samo u Bokokotorskom zalivu, već i na drugom kraju Crnogorskog primorja, svjedoči Vanja Babočajić iz Beograda.
Nakon dugo godina ljetni odmor proveo sam sa porodicom u Crnoj Gori. Najviše volimo veliku plažu, pjeskovita, prostrana sa velikim plićakom, idealna za djecu. Ali veliki problem su skuteri koji velikom brzinom idu u plićak, među kupače. Nismo imali mira jer nemaju obilježenu rutu izlaska na vodu i za povratak, a stresno je bilo i to što kada se nađemo u njihovoj zoni, kreće dramatičnost i podizanje tenzija zviždaljkom i urlanjem da se pomjerimo. Pitam se čije je more?
Kaže naš sagovornik u pisanom odgovoru po povratku u Beograd. A za rješavanje problema koji nerijetko prouzrokuje i ljudske žrtve, Ministarstvo pomorstva uvelo je nedavno dronove kojima nadgleda akvatorijum. Za 5 dana kontrole dronom napisali su kaznu u iznosu od 30.000 eura i oduzeli 17 plovnih objekata.
Kada inspekcija na licu mjesta zatekne onoga ko vrši prekršaj, dobije prijavu od građana ili nadležne službe, izriče neko od upravnih mjera, a to je oduzimanje plovnog objekta, oduzimanje plovidbene dozvole, oduzimanje uvjerenja o osposobljenosti za voditelja čamca, te izricanje novčanih kazni putem prekršajnog naloga ili podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Do sada smo radarom evidentirali prekoračenje brzine, a uz pomoć plovila i drona identifikovali smo počinioce prekršaja koje dalje procesuira inspektor sigurnosti plovidbe. Tokom akcije dronom, za nepunih 2 dana, izdato je više od 20 prekršajnih naloga, u ukupnom iznosu više od 20.000 eura. Tokom akcije dronom, oduzeto je 17 plovidbenih dozvola i uvjerenja o osposobljenosti za voditelja čamca.
Inače, zakonom o sigurnosti pomorske plovidbe najstrože je zabranjeno brzo kretanje plovilom u priobalnom pojasu, odnosno 200 metara od linije obale. Kazna za nepoštovanje pojasa od 200 metara kreće se od 200 do 2000 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prošlo je mjesec dana od kada je bijegom preko državne granice izbjegao hapšenje i od kada neopravdano odsustvuje s posla. Ipak Zoran Galić još uvijek nije smijenjen s pozicije zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA. Nadležne institucije još uvijek vijećaju treba li Galiću uručiti otkaz ili mu dozvoliti penzionisanje uz korišćenje svih povlastica visokog položaja u državnoj upravi. Ermin Zatega.
Dok pokušavaju odlučiti da li će Galića smijeniti ili mu dozvoliti da se penzioniše uz sve povlastice koje nosi visoki položaj, predstavnici Nezavisnog odbora državnog parlamenta sa jedne i članovi državne vlade sa druge strane međusobno se optužuju da ona druga strana štiti kompromitovanog zamjenika direktora SIPA-e. Galić, kojeg tužilaštvo sumnjiči za zloupotrebu položaja i krijumčarenje akcizne robe, nakon bijega iz države je putem advokatice podnio zahtjev da bude razriješen dužnosti jer je ispunio uslove za penzionisanje. Ako njegov zahtjev bude usvojen, on će časno napustiti službu dok je u bijegu pred zakonom, te otići u penziju sa otpremninom od oko 13.000 eura. Vijeće ministara je 6. augusta planiralo glasati o Galićevom zahtjevu, ali je sve zaustavio ministar odbrane Zukan Helez.
Kao svak što je u bijegu, ne dolazi na posao, ne javlja se, on gubi radnopravni status. Ne može uzeti bolovanje negdje tamo. Znači, mora bi se javiti svom ljekaru u Bosni i Hercegovini i zato je bilo sve neka onaj priča da mu se pogoduje, ja to ne želim. Nije glasanje bilo, sam bio taj koji odgodio to sve. Jer ako ja na glasanje imam pravo veta, ne može se usvojiti to.
Ministar sigurnosti Nenad Nešić je saopštio da Galićev zahtjev nije usvojen jer su bošnjački ministri umjesto usvajanja zahtjeva tražili Galićevu smjenu. Nešić je rekao da i on lično smatra da bi Galića trebalo smijeniti, a ne penzionisati, ali da ta opcija nije bila zakonski izvediva zbog nerada Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Čim se ovo desilo? 7. 8. jula, kad se već desilo, Nezavisni odbor je trebao pokrenuti proceduru i dostaviti prijedlog savjetu ministara za smjenu, a ne da radi ovako, može i ovako, može i onako. Zašto su oni čekali lični zahtjev Galića za razrješenje? Znači, kao čovjek, lično smatram da je bilo sasvim normalno da Galić bude smijenjen.
Nezavisni odbor državnog parlamenta je, između ostalog, nadležan da pokreće disciplinske postupke protiv direktora i zamjenika policijskih tijela Bosne i Hercegovine i predlaže njihovu smjenu ukoliko počine tešku povredu službene dužnosti. Iz ovog tijela nisu željeli zvanično komentarisati slučaj Galić. Sigurnosni ekspert Eldan Mujanović kaže da zakon jasno propisuje način na koji Galić treba biti smijenjen zbog teške povrede službene dužnosti, a nikako razriješen na vlastiti zahtjev te penzionisan.
Dakle, Nezavisni odbor ima nadležnost da pokreće, da inicira, dakle, smjenu za ovdje konkretno zamjenika direktora SIPA-e zbog teže povrede službene dužnosti. Dakle, već je zakonodavac ovdje Nezavisnom odboru dao ovlaštenje da utvrdi da je ovaj nivo sad sumnje koje je tužilaštvo utvrdilo i činjenica da je pobjegao i tako dalje, dovoljan da Nezavisni odbor kaže mi sad donosimo odluku, mi iniciramo. Dakle, mi kažemo ministre sigurnosti, mi iniciramo smjenu ovoga čovjeka zato što postoji sumnja da je teže povrijedio službenu dužnost.
U međuvremenu je sud Bosne i Hercegovine 8. augusta raspisao međunarodnu potjernicu za Zoranom Galićem. Galić nije odgovarao na telefonske pozive i poruke, a komentarisati je odbila i njegova advokatica Ivana Grizelj Ćorluka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine Galića sumnjiči da je zloupotrijebio položaj dok je bio direktor granične policije Bosne i Hercegovine, te da je bio dio organizovane mreže za krijumčarenje visokotarifne robe. 8. jula su ga trebali uhapsiti, njemu podređeni službenici SIPA-e, ali je Galić ilegalno prešao granicu Bosne i Hercegovine te pobjegao u Hrvatsku. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Virus morbila, odnosno ospica, stigao je i na jug Bosne i Hercegovine. Naime, kako je objavio Dom zdravlja Mostar, u toj zdravstvenoj instituciji imaju prijavljena 4 slučaja morbila, bolesti za koju podsjećaju da ponekad može biti i smrtonosna. Iz Doma zdravlja Mostar apeluju na stanovništvo da vakciniše svoju djecu, te podsjećaju da je u tri kantona entiteta Federacije BiH već proglašena epidemija ospica i da je evidentirano više hiljada oboljelih, a dvije mlade osobe su od posljedica zaraze preminule, priča Mirsada Behnama.
Epidemiolog u Mostarskom domu zdravlja, koji pokriva područja uglavnom sa većinskim hrvatskim stanovništvom, dr. Davor Pehar, kaže za Radio Slobodna Evropa da stanje u Mostaru nije kritično kao u Sarajevskom, Zeničko-Dobojskom i Tuzlanskom kantonu, koji su zbog cifre od preko 1000 oboljele djece proglasili epidemiju morbila.
Nama, zdravstvenim radnicima, poglavito epidemiolozima, i jedan slučaj morbila je dostatno da se zabrinemo, jer bi da cijepljenje ide onako kako bi trebalo, ne bi uopće trebalo da djeca oboljevaju od ove dosta teške bolesti.
U četiri prijavljena slučaja u Domu zdravlja Mostar, dodaje dr. Pehar, djeca su za sad dobro i prošli su bez većih komplikacija. Međutim, problem je u obuhvatu vakcinisanjem protiv morbila, bolesti koju su iz te ustanove u saopćenju nazvali ponekad i smrtonosno. Epidemiolog dr. Davor Pehar kaže da je taj obuhvat prema nekim procjenama tek između 55 i 60%.
Ono čime nismo zadovoljni je cjepni obuhvat koji je daleko ispod ono koji mi očekujemo i koji bi u biti garantirao da se ospice uopće ne pojavljuju, a to je 95%.
Slučajevi morbila zabilježeni su i u Domu zdravlja Stari grad Mostar, koji pokriva većinski bošnjačka područja grada, govori doktorica Azra Hadžić, specijalizantica pedijatrije u toj ustanovi.
Trenutno imamo sporadično pacijenata sa morbilima, ali uglavnom su to blaži oblici, blaže kliničke slike.
Doktorica Hadžić podsjeća i na simptome bolesti.
Visoka najprije tjelesna temperatura, koja dakle može biti praćena svakako sa zimicom, tresavicom, visoko febrilno dijete, zna biti do 40 stepeni, osip svakako da se javlja po tijelu, karakteristične promjene na sluznici i generalno lošije opće stanje djeteta.
Ljekari podsjećaju da se zadnjih godina smanjuje broj vakcinisane djece zbog djelovanja neodgovornih lica koja šire dezinformacije da je vakcina protiv morbila povezana sa pojavom neuroloških bolesti, što je naučno dokazano da je neistina, kazali su nam neki od naših sagovornika. O stanju na području zapadno-hercegovačkog kantona govori doktorica Andreja Jurić, epidemiologinja i ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo tog kantona.
Kod nas u zapadno-hercegovačkoj županiji u ciljanom dozom, drugom dozom je procijepljeno svega oko 50% djece. Nikakve druge efektivne prevencije osim cijepljenja nema. Trebamo iskoristiti ovaj period, evo sad, upravo sad, da se znači cijepe sva djeca koja nisu cijepljena ili docijepe ona koja nisu kompletno cijepljena.
Doktorica Jurić podsjeća da je već tokom zime i ranog proljeća bila epidemija na sjeveru zemlje u Bosni, te migracijom stanovništva tokom godišnjih odmora bolest došla i u Hercegovinu. Olakšavajuća okolnost je što djeca trenutno nisu u školama, pa se ne očekuje enorman broj zaraženih, kaže doktorica Andreja Jurić i naglašava.
Ono što očekujemo da bi mogli imati malo veći problem prilikom povratka djeca u školu i u periodu jeseni ove godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Biciklom po planinama? Može. Ali gde tačno? Gost podcasta Glasom mladih Pavle Krivokuća, koji je deo grupe avanturista Serbia Upside Down, preporučuje tri destinacije za gravel vožnju, odnosno vožnju bicikle po nekonvencionalnom terenu.
Definitivno bi birao istočna Srbija, taj ceo potez oko Negotina je fenomenalan, naročito za ljubitelje vina, malo vinarija, malo vožnje bajsa, malo super klopa. Druga bi mi recimo destinacija za preporuku bila potez oko Golije i sve, znači tamo Javor, Kušići, ceo taj potez je jako prelep, jer onako divlji, možda ide najdivlija planina, uslovno rečeno, u smislu nije toliko urbanizovana, izrađena kao neke druge. I treća onako preporuka za baš uživanje jeste potez Tareka Zlatiboru, to je onako isto prelepa ruta, ne toliko često vožena, su obično tradicionalne, ali regularne neke biciklističke rute bliže do urbanih centara. Tako da malo se samo izmislite negde i već ima da se nađe neka dobra ruta.
Više o gravel biciklizmu slušajte u podcastu Glasom mladih na Radiju Slobodna Evropa i na podcast platformama.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Do slušanja.